Jsme v univerzu sami. Málo otázek probudilo lidskou představivost hlouběji než tato, jsme v univerzu sami. Od okamžiku, kdy jsme poprvé vzhlédli k noční obloze, její nesmírná rozlehlost vyžaduje odpověď. Univerzum, ve kterém žijeme, je obrovské zahranicí chápání stovky miliard galaxií, z nichž každá má miliardy hvězd a každá z nich může být obklopena planetami. Logika se zdá být téměř urážena návrhem, že život, ta jiskra vědomí a zvědavosti, vznikl pouze jednou v celé této kosmické hojnosti. A přesto věda, naše nejdůkladnější metoda porozumění realitě, se otázkou mimozemského života zachází s pozoruhodnou opatrností, ba dokonce podezřívavostí. Ve většině oblastí věda sleduje jednoduchou a mocnou posloupnost, pozorování hypotéza falzifikace. Pozorujeme jev, navrhujeme vysvětlení a pak ho testujeme. Ale pokud jde o život jinde v kosmu, tato posloupnost byla tiše obrácena. Místo toho, abychom předpokládali, že život je pravděpodobný a snažili se tuto domněnku vyvrátit, vědecký mainstream často přijal opakovaný postoj předpokládat, že jsme sami, pokud nepřijde nezvratný důkaz, který by to dokázal jinak. Tato inverze není vědeckou nutností, ale kulturním dědictvím. Po většinu lidských dějin naše světonázory, filozofické, náboženské a dokonce i vědecké, umístily lidstvo do centra stvoření. Od geocentrické univerza starověku po teologické tvrzení o lidské jedinečnosti jsme byli vychováni, abychom se viděli jako výjimeční, ba dokonce kosmicky jedineční. Ačkoliv moderní věda dávno posunula Zemi z fyzikálního centra univerza, jemná forma antropocentrismu stále přetrvává v našich intelektuálních reflexech. Absence přímého důkazu o mimozemném životě se bere ne jako dočasná mezera v datech, ale jako tichá potvrzení naší osamělosti. Přesto logika, pravděpodobnost a samotné principy vědeckého uvažování ukazují opačným směrem. Stejná chemie, která vytvořila život na Zemi, je univerzální. Stejné fyzikální zákony řídí vzdálené galaxie. Kdekoliv podmínky připomínají ty na rané Zemi, kapalná voda, stabilní zdroje energie, organické molekuly, vznik života není zázrakem, ale očekávaným jevem. V univerzu takového rozsahu a rozmanitosti převažují šance drtivě ve prospěch existence života jinde, možná mikrobiálního, možná inteligentního, možná neuvěřitelně cizího. Skutečné napětí tedy není mezi vědou a spekulací, ale mezi logikou a dědictvím. Věda v své nejšpurejší formě by měla být otevřená možnostem, vedená důkazy, ale neomezená historickými sentimenty nebo kulturním pohodlím. Otázka mimozemského života zpochybňuje nejen naši technologii, ale i naši filozofii samotného zkoumání. Nutí nás konfrontovat, jak hluboce náš lidský příběh stále formuje to, co si dovolíme věřit. V následujícím prozkoumáme tuto otázku napříč vědeckými, filozofickými a kulturními dimenzemi, od fyziky obyvatelných světů po psychologii strachu, od čísel, která slibují společnost, po ticho, které nás stále obklopuje. Zóna zlatovlásky, více než vzdálenost. Když astronomové mluví o obyvatelnosti planety, prvním termínem, který se často objeví, je zóna zlatovlásky, ten úzký pás kolem hvězdy, kde jsou podmínky správně pro existenci kapalné vody na povrchu planety. Příliš blízko hvězdy a voda odpaří, příliš daleko a zamrzne. V kvantitativních termínech to znamená zhruba 1000 W na čtvereční metr hvězdného záření, množství, které Země přijímá od Slunce. Ale tento jednoduchý obrázek, ačkoliv elegantní, je hluboce neúplný. Zóna zlatovlásky není jedinou čarou nakreslenou kolem hvězdy, je to dynamická, vícedimenzionální rovnováha. Obyvatelnost závisí nejen na tom, kde se planeta nachází, ale i na tom, co je její hmotnost, atmosféra, vnitřní teplo a geochemická historie. Planeta může obíhat v dokonalé vzdálenosti a přesto být naprosto neobyvatelná. Vezměme si například Venuši, naši takzvanou planetku sestřici. Leží v klasické obyvatelné zóně Slunce. Její vzdálenost od naší hvězdy se dramaticky neliší od zemské a na počátku 20. století si někteří dokonce představovali, že by pod svými věčnými mraky mohla skrývat bujné džungle. Realita nemůže být odlišnější. Venuše je příliš masivní a má hustou, bohatou na oxid uhličitý atmosféru. Tato hustá obálka zachycuje sluneční teplo skrz nekontrolovatelný skleníkový efekt, což tlačí povrchové teploty na téměř 470 stupňů Celsia 880 stupňů Fahrenheita, dost horko na to, aby se roztavil olovo. Drtivý atmosférický tlak, více než 90 násobek zemského, brání jakémukoliv chlazení konvekcí nebo zářením. V podstatě Venuše je planeta, která se nikdy nezbavila svého primordiálního tepla. Její velikost a hustota atmosféry ji odsoudily k trvalé horečce. Venuše nám připomíná, že být v zóně znamená málo, pokud planety fyzikální parametry zesilují teplo místo toho, aby ho regulovaly. Obyvatelnost tedy není jediným kritériem, je to jemné propojení mezi hvězdním vstupem a planetární odpovědí. Na druhé straně slunečné komfortní zóny leží Mars, menší, chladnější a pustý. S pouze asi desetinou zemské hmotnosti Mars nemá gravitaci, aby udržel hustou atmosféru. Během miliard let sluneční vítr odnesl velkou část jeho plynná obálka, zanechávajíc tenkou clonu oxidu uhličitého. S malou atmosférickou izolací povrchové teplo volně uniká do vesmíru a planeta se do velké míry zamrazila. Ironicky se Mars ochladil rychleji než Země kvůli své menší velikosti. V mládí to rychlé ochlazení znamenalo, že mohl vstoupit do obyvatelné fáze před Zemí. Geologické a chemické důkazy tuto myšlenku podporují, starověké říční koryta, delty a minerální formace vyprávějí příběh kdysi tekoucí vody. Objev oxidů železa, v podstatě rzy, nám dává nepřímé, ale lákavé náznaky kyslíkového cyklu a možná dokonce biologické aktivity. Mars, stručně řečeno, mohl být jednou prvním světem v naší sluneční soustavě, který udržoval život, i když jen krátce. Mezi peklí Venuše a hlubokým mrazem Marsu leží Země, nepravděpodobný střed, kde se teplota, hmotnost a atmosféra shodují v téměř dokonalé rovnováze. Tato rovnováha je křehká, změňte velikost Země, její oběžnou vzdálenost nebo složení vzduchu i jen mírně a podmínky pro život, jak ho známe, by zmizely. Toto poznání přetvořilo naše hledání života za hranicemi sluneční soustavy. Astronomové nyní hledají zemské analogy, planety nejen ve správné vzdálenosti od svých hvězd, ale také s vhodnou hmotností, atmosférickou chemií a vnitřní dynamikou. Ideální planeta se musí ochlazovat ve správné míře, recyklovat své plyny skrz vulkanismus a tektoniku desek a udržovat stabilní klima dostatečně dlouho, aby se mohl život objevit. Jinými slovy, obyvatelnost není pevnou vlastností oběhu planety, je to evoluční stav, produkt kosmické rovnováhy a geologického času. Lekce naší vlastní sluneční soustavy je ponižující. Z tří pozemských planet, které začaly se zhruba podobnými ingrediencemi a oběhy, Venuše, Země a Mars, zůstává obyvatelná dnes pouze jedna. Ostatní, navzdory splnění učebnicové definice být v zóně zlatovlásky, se staly oběťmi svých vlastních fyzikálních parametrů. Pokud život existuje jinde ve vesmíru, musí obývat světy, kde se nespočet takových faktorů shodlo, světy, které, stejně jako Země, našly a udržely tu pomíjivou rovnováhu mezi příliš mnoha a příliš málo, příliš horko a příliš chladno, příliš malé a příliš velké. Zóna zlatovlásky tedy není pouze místem v prostoru, je to stav harmonie mezi hvězdou a planetou, mezi energií a hmotou a možná mezi náhodou a nevyhnutelností. Nesmírnost univerza. Naše galaxie, Mléčná dráha, obsahuje mezi 200 a 400 miliardami hvězd a téměř všechny z nich mají planety. I kdyby pouze 1% těchto hvězd mělo svět podobný Zemi, stále by to znamenalo miliardy potenciálních domovů pro život v naší galaxii samotné. Za ní leží 2 biliony galaxií v pozorovatelném univerzu. Čísla překračují chápání a s nimi pravděpodobnost, že je Země jedinečná, se stává zanedbatelnou. Koperníkův princip nám říká, že nejsme centrální, statisticky nejsme výjimeční ani. Přesto jsme nenašli definitivní důkaz o životě jinde. Nesmírnost, která činí život pravděpodobným, ho také činí nedosažitelným. Dokonce i pro našeho nejbližšího souseda, Proximu Centauri, 4 světelné roky daleko, by zeměpodobná planeta vypadala miliardykrát slaběji než její hvězda, světluška obíhající reflektorem. V té nesmírnosti není ticho překvapivé. Je očekávané. Naslouchání hvězdám. Pokud je život jinde pravděpodobný, pak by inteligentní život, schopný komunikace, měl zanechat stopy. Tato naděje inspirovala hledání mimozemské inteligence SETI, prohledávat oblohu v hledání rádiových signálů, které příroda nikdy nevytvoří. V 20. století byla Země sama rádiovým majákem. Televize, radary a vysílače vysílaly signály o výkonu megawattů do vesmíru, snadno detekovatelné z roky světla daleko. Ranní vědci SETI předpokládali, že jiné civilizace by mohly dělat totéž, odtud hledání úzkopásmových signálů poblíž vodíkové čáry na 1420 MHz. Ale naše planeta tišne. Vláknová optika, satelity a digitální sítě nahradily vysílání vysokého výkonu. To, co kdysi bylo jasným planetárním výkřikem, je nyní šepot. Rádiová fáze naší civilizace může trvat sotva století, mrknutí v kosmickém čase. Pokud se jiní vyvíjejí podobně, jejich detekovatelné okna se s naším nemusí nikdy překrývat. Možná jsme obklopeni hlasy, ale mluvícími ve špatný čas, špatným způsobem, na kanálech, které už nezdílíme. Počítání hlasů ve tmě. V roce 1961 navrhl astronom Frank Drake rámec k odhadu, kolik civilizací by mohlo existovat v naší galaxii schopných komunikace. N rovnítko R krát FP krát NE krát FL krát FI krát FC krát L. Každý termín zužuje pole, od míry tvorby hvězd R přes podíl s planetami FP k těm v obyvatelných zónách NE, k planetám, kde vzniká život FL, evoluje inteligence FI, vynaleze se technologie FC a nakonec, jak dlouho takové civilizace zůstávají detekovatelné L. Drakeova raná optimismus předpokládal, že civilizace by vysílaly silné rádiové signály, možná po tisíce let. Ale naše vlastní hlasitá fáze již slábne a poslední termín, L, doba detekovatelnosti, může být tragicky krátká. Pokud je naše okno jen několik stovek let v galaxii staré miliardami let, není divu, že jsme ještě neslyšeli jiný hlas. Rovnice nikdy neměla dát konečné číslo. Měla nám připomenout, co nevíme, a ukázat, že i v nejistotě je univerzum pravděpodobně plné jiných, kteří se, stejně jako my, snaží být slyšeni. Křiknutí do tmy. Po desetiletí bylo naše rádiové prosakování náhodné, nechtěný vedlejší produkt komunikace. Ale nyní někteří vědci navrhli meti-messaging extraterrestrial intelligence, úmyslné vysílání silných, strukturovaných signálů k blízkým hvězdám, oznamující, že tu jsme. Partizáni tvrdí, že ticho je sebevražedné, že pokud všichni poslouchají, ale nikdo nemluví, galaxie zůstane navěky nemá. Kritici však varují před nebezpečím, nevíme, kdo by mohl poslouchat. Opatrnost vyjádřená Stephenem Hawkingem, že křik do temného pralesa přitahuje neznámé predátory, odráží mnohem starší strach, že kontakt mezi nerovnými mocnostmi končí špatně pro slabšího. Debaty odhalují hlubokou ambivalence. Toužíme vědět, že nejsme sami, přesto váháme riskovat, že budeme známi. Naše technologie nás činí schopnými kosmické komunikace, ale naše historie nás činí opatrnými. Otázka už není, zda můžeme poslat zprávu, ale zda měli bychom. Reflexe o moci a strachu. Naše váhání dosáhnout venku není založené na pověrách, ale na paměti. Když se bojíme, že mimozemský kontakt by mohl vést k dobytí, ve skutečnosti si vzpomínáme na naši vlastní minulost. Setkání západní civilizace s neznámým původními Američany, aboriginskými národy Austrálie, Afričany pod koloniální nadvládou a dnes palestinským lidem odhalují konzistentní vzorec, dominace ospravedlněná jako osvícenství, zvědavost převedená do kontroly. Jazyk objevů často skrýval realitu vykořisťování. Takže když si představujeme mimozemšťany jako dobyvatele, promítáme sebe do kosmu. Ostatní, které se bojíme, připomínají ty, kterými jsme kdysi byli. Náš strach je zrcadlem. Etika kontaktu tedy začíná na Zemi. Než se setkáme s jinou inteligencí mezi hvězdami, musíme se naučit setkávat se navzájem s důstojností. Míra naší připravenosti na kosmickou společnost je naše kapacita empatie, ne naše technologie. Možná univerzum zůstalo tiché ne proto, že je prázdné, ale proto, že civilizace, které přežijí dostatečně dlouho na komunikaci, se naučily zdrženlivost, trpělivost a pokoru. Pokud je tomu tak, ticho může být aktem moudrosti. Vrácená zpráva. Po všech těch pravděpodobnostech a stracích přicházíme k nadějnější vizi, jedné zachycené v Carl Saganově Sondtast. Když přijde strukturovaný signál z Vegy, lidstvo se dozví, že není samo. Zpráva obsahuje instrukce k vybudování stroje, který umožní jedinému cestujícímu, dr. Ellie Arrovajové, proputovat v síti červých děr a setkat se s odesílateli. Setkání není dobytím, ale rozhovorem, nevarováním, ale obětím. Příběh Arrovajové stělesňuje to nejlepší v nás, odvahu zmírněnou pokorou, rozum vedený úžasem. Mimozemšťané, se kterými se setká, nedominují, vedou. Připomínají nám, že přežití v kosmickém měřítku může záviset ne na moci, ale na spolupráci. Jejich zpráva je jednoduchá, všichni jsme se snažili. Všichni jsme vydrželi. Nejste sami. Ellie Arrovajová byla inspirována doktor Jill Tarterovou, skutečnou astronomkou, která spolu založila Seti Institute a věnovala svou kariéru naslouchání hlasům mezi hvězdami. Sagan znal Tarterovou osobně a založil Arrovajin intelekt a odhodlání na ní. V době, kdy ženy ve vědě čelily obrovským překážkám, byla Tarterova vytrvalost sama o sobě aktem tiché revoluce. Kdysi řekla: jsme mechanismem, díky kterému se kosmos může poznat sám sebe. Tato věta zachycuje srdce jak její práce, tak Saganovy vize, že hledání jiných je také způsobem, jak se univerzum stává sebou vědomělým skrze nás. Saganův příběh a Tarterův život nabízejí alternativu k našim úzkostem. Naznačují, že znalosti a empatie mohou evolovat společně, že civilizace schopné přežít dostatečně dlouho na dosažení hvězd se musí nejdříve naučit soucitu. Možná ticho, které slyšíme, není prázdnota, ale milost, úctivé ticho civilizací čekajících, až povyrůsteme v moudrosti, abychom se připojili k rozhovoru. Každý dalekohled namířený k obloze je také zrcadlem odrážejícím dovnitř. V naslouchání jiným posloucháme to nejlepší v nás samých, naději, že inteligence může koexistovat s laskavostí, že život může dosáhnout za hranice přežití k smyslu. Pokud univerzum někdy odpoví zpět, nemusí to být s instrukcemi nebo varováními, ale s potvrzením. Jste součástí něčeho většího. Pokračujte v poslouchání. Ať signál přijde zítra nebo za 1000 let, samotné hledání nás již definuje. Dokazuje, že i v naší malosti se odvážíme doufat. Protože otázka jsme sami. Nikdy ve skutečnosti nebyla o nich. Byla vždy o nás, o tom, kdo jsme a kým se ještě můžeme stát.